Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka. Část třetí, kapitola desátá. Toho dne se mu nepodařilo urazit po sněhu ani 150 kroků. Soumrak ho zastavil. Našel si zase starý pařez, oloupal z něho kůru, obložil jej suchými větvemi, vytáhl památeční zapalovač vyrobený z náboje, zakřesal jednou, po druhé a ustrnul. V zapalovači už nebyl benzín. Třásl jim, foukal do něho, snažil se dobít z něho poslední zbytky benzínových par, ale marně. Už se setmělo. Jiskry vylétaly pod kolečkem jako malinké blesky a na okamžik rozptýlili tmu kolem jeho obličeje. Kamínek se třel, ale oheň Alexej nevykřesal. Nezbývalo, než doplazit se do hustého borového mlází, schoulit se do klubíčka, přitáhnout kolena k bradě, obejmout je rukama a tak naslouchat v nehybném strnutí nočním zvukům v lese. Té noci by snad byl Alexej propadl zoufalství, ale ve spícím lese slyšel ohlas kanonády mnohem zřetelněji a dokonce se mu zdálo, že začíná rozlišovat úsečné třesky výstřelů od temného dunění výbuchu. To nic, všechno zas bude dobré. Když se ráno probudil s pocitem bezděčného strachu a žalu, pomyslel si hned, co se stalo? Zlý sen, a tu si vzpomněl, zapalovač. Ale protože slunce laskavě hřálo a všecko kolem se jiskřilo a svítilo, i stvrdlý sníh byl zrnitý, i kmeny borovic a jehličí, nezdála se mu ztráta ohně takovým neštěstím. Horší byla jiná věc. Když se opřel o oteklé ruce, pocítil, že nemůže vstát. Několikrát se marně pokusil postavit se na nohy. Přitom se mu zlomila jeho hůl s vidlicí a Alexej se svalil na zem jako žok. Obrátil se na záda, aby si oteklé údy odpočinuli a díval se skrze ostnaté větévky borovic na vysoké modré nebe, po kterém se honily čistěnké, načehrané obláčky s pozlacenými kučeravými okraji. Tělu se začínalo pomalu ulevovat, ale s nohama se asi něco stalo. Nemohl se na ně vůbec postavit. Přidržel se borovice a znovu se pokusil styčit. Nakonec se mu to podařilo. Ale jakmile chtěl přitáhnout nohy ke stromu, skácel se slabostí a jakousi strašlivou novou svědivou bolestí v chodidle. Konec. Tak tedy má zahynout zde pod borovicemi, kde ho snad nikdy nikdo nenajde a nepožbí jeho ohledané kosti? Slabost ho táhla nepřemožitelně k zemi. Ale v dáli hřměla kanonáda. Tam se bojuje, tam jsou naši. Což nenajde v sobě sil, aby zdolal těch posledních 8 až 10 kilometrů. Kanonáda ho přitahovala, povzbuzovala, naléhavě volala a on odpověděl na její volání. Opřel se o ruce a plazil se jako zvíře po 4 směrem na východ. Lezel zpočátku bezdečně, jako zmámený ohlasem vzdáleného boje, pak už vědomně, neboť chápal, že se takto bude pohybovat lesem snáze než oholi, že chodidla ho budou bolet méně, když teď neponesou žádnou tíhu. A opět pocítil, jako by mu radostí stoupalo v hrudi klubko a kutálelo se grm. Jako by přesvědčoval ne sebe, nýbrž někoho druhého, jenž zmalomyslněl a pochybuje o úspěchu takového neuvěřitelného putování, řekl nahlas. Hlavu vzhůru, vážený soudruhu, teď už bude všechno v pořádku. Když takto urazil zas jeden úsek, zahřál si v podpaží promrzlé ruce, doplazil se k malému smrčku, vyřezal z jeho kůry čtvercové destičky a z břízy sedřel nechty několik dlouhých bílých vláken. Z bot vytáhl kousky vlněné šály, omotal si jimi ruce, na dlaně položil destičky z kůry jako podešve a přivázal je líkem a kapesním obvazem. Na pravé se mu to znamenitě povedlo. Bylo to široká a pohodlná opora. Na levé, kde si musel pomáhat zuby, byla práce méně zdařilá. Ale ruce byly aspoň teď obuty a Alexej lezl dál a cítil, že se pohybuje snáze. Při dalším oddychu si přivázal po kousku kůry také na kole. K poledni, když slunce znatelně přihřívalo, měl Alexej za sebou už úctyhodný počet kroků. No, krok. Kanonáda zněla silněji. Snad proto, že se k ní přibližoval. A nebo to snad byl nějaký sluchový klam. Bylo tak teplo, že stáhl zdrhovadlo a rozhalil si kombinézu. Když se plazil přes močál, kde ze sněhu už vylezly zelené kopečky mechu, připravil mu osud ještě jedno překvapení. Na šedavém, vlhkém a měkkém sněhu uviděl tenoučké stonky s nemnoha ostrými a jako nalakovanými lístky. A mezi nimi, přímo na kopečcích, ležely temně rudé, trochu svrklé, ale přece ještě štavnaté klikvy. Alexej se naklonil nad mechovým pahrbkem a začal ústy utrhávat jednu bobulku za druhou ze sametového, teplého, vlhce vonícího mechu. Po příjemně nasládlých, kyselých, podsněžních klikvách, po této jeho první skutečné potravě, kterou požil za poslední dny, začal se mu žaludek křečovitě svírat. Ale neměl tolik vůle, aby vyčkal, až ostrá, řezavá bolest přejde. Lezl po mechu a obratně jako medvěd sbíral jazykem a rty sladkokyselé, vonné plody. Očesal tak několik pahorečků, neohlížeje se na mrazivou vlhkost ledové vody, která mu čvachtala v botách, ani na palčivou bolest v nohou a únavu. Necítil nic, kromě nasládlé a trpce kyselé chuti v ústech a příjemné plnosti v žaludku. Pak se mu zvedl žaludek. Začal zvracet. Pochopil, že se přejedl, ale nemohl se ovládnout a znova se pustil do kyselých plodů. Sňal s rukou obutí, natrhal klikvy do plechovky, naplnil jimi kuklu, přivázal ji řemínkem k opasku a lezl dále. Jen s námahou přemáhal těžkou malátnost, jež se zmocňovala celého jeho organismu. Na noc zalezl pod střechu staré jedle, pojedl klikev, požvíkal něco kůry a zhrtl několik semen z jedlových šišek. Usnul pak neklidným, ostražitým spánkem. Několikrát se mu zdálo, že se k němu ve tmě někdo tiše přikrádá. Otevřel oči, napjatě číhal, až mu začínalo znít v uších. Vydrl pistoli a seděl bez nut. Lekl se dopadu jedlové šišky, lekal se praskotu mrznoucího sněhu i tichého zurčení vodních stružek pod sněhem. Až k ránu ho zmohl hluboký spánek. Když se už úplně rozednilo, uviděl kolem stromu, pod níž spal, drobnou, jako krajkový spletitou stopu liščích běhů, mezi nimiž se ve sněhu táhla podélná rýha po chvostu. Tak vydá, kdo mu nedal spát. Podle stopy bylo vidět, že ho liška obíhala v kruhu, usedala a opět běhala kolem. Nepěkná myšlenka bleskla mu hlavou. Myslivci říkají, že prý ta chytrá šelma, čí je smrt člověka a umírajícího pronásleduje. Byla to předtucha jeho konce, jež za ním pudila zbabělého dravce? Hloupost, čirý nesmysl, všechno bude zase dobré, pozbuzoval se a lezl dále, aby se co nejrychleji dostal z tohoto místa. Toho dne měl zase štěstí. Ve voném jalovčí z jeho žrty otrhával šedozelené ojinělé bobule, uviděl podivnou hroudu spadlého listí. Dotkl se jí rukou. Rudka byla těžká a nerozsypala se. Začal s ní strhávat listí a popíchal se o skryté ostny. Ježek, dovtípil se. Velký starý ježek ukládá se v keři k zimnímu spánku, Nakolil na sebe spadané podzimní listí, aby mu bylo teplo. Alexeje se zmocnila nepopsatelná radost. Po celé své strastiplné cestě toužil ulovit ptáka nebo nějaké zvíře. Kolikrát už vytahoval pistoli a mířil na straku, sojku nebo zajíce a pokaždé se jen s úsilím přemohl, aby nevystřelil. V pistoli totiž měl pouze 3 náboje. 2 pro nepřítele, 1 bude-li třeba pro sebe. Přemohl se vždy a pistoli zase schoval. Neměl právo dávat v sázku poslední náboje. A tady mu kousek masa sám padl do ruky. Ani chviličku se nepozastoval nad tím, že ježek je podle pověry nečisté zvíře, a rychle z něho strhal obal listí. Ježek se neprobouzel, nehýbal se, vypadal jako obrovský, směšně osnatý bob. Alexej ho dýkou zabil, neuměle stáhl žlutou košku z bříška a osnatý pancíř se hřbetu, rozsekal tělo na části a s rozkočí začal trhat zuby teplé, šedavé, žilnaté maso, které lnulo pevně ke kostem. Snědl všechno najednou, nic nenechal a teprve potom ucítil v ústech odporný zápach psiny. Ale co to bylo proti tomu, že už měl konečně plný žaludek, z něhož se po celém těle rozlévala příjemná nasycenost, teplo a malátná únava. Ještě jednou prohlédl a vysál každou kůstku a ulehl na sníh, oddávaje se rozkoši z klidu a teplo. Snad by byl i usnul, kdyby ho nebylo vzbudilo opatrné zaštěknutí lišky v křoví. Alexej zbystřil pozornost a pojednou rozlišil mezi temným duněním kanonády, která sem neustále zaléhala od východu, úsečný třesk kulometných dávek. Okamžitě z něho spadla všechna ospalost. Zapomněl na lišku i na odpočinek a znovu lezl kupředu do hustého lesa. Kapitola 11. Za bániskem přes ně se přeplazil. Prostírala se paseka přehražená starým plotem z omšelých tyčí, jež byly přivázány líkem a vrbovými houžvemi ke kolům zaraženým do země. Mezi 2 řadami plotů se tu a tam ve sněhu rýsovala kolej zarostlé, nepoužívané cesty. Tady, nedaleko tedy žijí lidé. Alexej se vzrušeně rozbušil srdce. Němci se sotva asi dostali na tato zapomenutá místa. A jestli přece, jsou tu jistě i naši. A ti se ujmou raněného a ukryjí ho a pomohou. Alexej cítil už blízký konec svého strastiplného putování a proto napínal všechny síly a lezl bez oddech. Lezl, těžce nabíraje dech, padal obličejem do sněhu, vzrušením ztrácel vědomí, pospíchal, aby co nejdříve dosáhl temene pahorku, z něhož asi uvidí spásnou vesnici. Napínaje poslední síly, aby dospěl k lidskému obydlí. Nepozoroval, že tu kromě plotu a zamrzlé koleje vystupující stále zřetelněji stajícího sněhu pranic nenasvědčovalo blízkosti člověka. Konečně se dostal na vrchol pahorku. Sotva popadal dech. Křečovitě lapal po vzduchu. Styčil hlavu a široce otevřel oči. Otevřel je, ale v zápětí zas víčka semkl. Tak strašný byl obraz, který uviděl. Zde, podle všech příznaků, stávala donedávna nevelká lesní vesnička. Její půdorys zřetelně označovaly 2 nerovné řady zděných komínů, trčících nad zavátými hromadami spáleniště. Tu a tam se zachovaly ploty a holé jeřáby, které tu kdysi stávaly potokny. Teď čněly ze sněhu ohřelé, usmrcené ohně. Bylo to pusté, zasněžené pole. Na něm se tyčily osamocené komíny jako pařezy ve vykáceném lese a uprostřed jako opravdová obluda strmněla do výše studniční váha s omšelým, dřevěným a na okraji železem pobitým okovem na zrezavělém řetězu, kterým vítr zvolna pohupoval. a u vjezdu do vesnice, u nevelké zahrádky ohrazené zeleným plůtkem, zachovala se rozmarně zdobená branka, níž nezavřená vrátka tiše poskřipovala ve zrezavělý závěse. Nikde živé duše, nikde zvuku, ani obláček kouře. Pusto, jako by tu byl nikdy nežil člověk. Zajíc, kterého Alexej vyprašil z křoví, uháněl od něho, směšně vyhazuje zadkem přímo do vesnice. Na cestě se zastavil, zapanáčkoval, natáhl ucho, postal u vrátek a když viděl, že nějaký nevídaný veliký a podivný tvor se plazí po jeho stopě, odskákal dál podél ohořelých, spustošených plůd. Alexej se pohyboval dále jako stroj. Velké slzy se mu kutálely po neholených tvářích a padaly na sněh. Zastavil se u vrátek, kde předtím panáčkoval zajíc. Nad brankou se zachoval kus dřevěné tabule s písmeny Mater. Nebylo těžko si představit, že za tímto zeleným plůtkem stával přívětivý dům mateřské školky. Zůstaly zde ještě nizonké lavičky, které pečlivý vesnický truhlář čistě ohobloval a ohladil sklíčkem. Alexej vrazil do dvířek, připlazil se k lavičce a chtěl usednout. Ale tělo už si zvyklo na vodorovnou polohu. Když usedl, začalo ho bolet v páteř. Aby dosyta vychutnal rozkoš odpočinku, ulehl do sněhu a skroutil se do klubíčka jako unavené zvířátko. U lavičky už roztál sníh. Černula se tam holá zem. Stoupala z ní teplá vláha ve zřetelných, kolébavých, houpajících se vrstvách. Alexej vzal do hrsti teplou roztálou hlínu. Její tučná hmota měkce postupovala mezi prsty, páchla hnojem a vlhkostí, chlévem a lidským obydlím. Bývali tu lidé kdysi, za starodávných časů, urvali černému lesi tento cípek hubené šedé zem. Rozrývali ji radlicí, kypřili dřevěnými branami, zušlechťovali, hnojili. Žilo se jim těžko ve věčném zápase s lesem, se zvěří, ve starostech, jak dotáhnout do nových žní. Když přišli Sověty, založili si kolchoz a začali toužit po lepším životě. Objevily se stroje a ve vsi se uhostil dostatek. Vesniční tesaři postavili dům pro mateřskou školku a kolchozníci, když nakukovali přes tento zelený plůtek, za nimi se batolila červenolící děcka, po večerech snad už rozmýšleli, což kdyby se tak všichni dali společně do díla a sroubili čítárnu a klub. To by bylo posezení v teploučku a klidu za zimních večerů, když venku sviští metelice. A což, až se i tady, v lesní samotě, rozsvítí elektrické žárovky. Ale teď nic než pustina. Les a staleté, ničím nerušené ticho. Čím více Alexej přemýšlel, tím citlivěji pracovala jeho unavená mysl. Viděl v duchu Kamyšin, maličké zaprášené městečko v suché, rovné stepy u Volhy. V létě a na podzim útočil na ně prudký stepní vítr. Přinášel sebou mraky prachu a písk. Bodal do tváří a do rukou. Pronikal do domů. Vsával se dovnitř zavřenými dveřmi, okny. Oslepoval oči a skřípal mezi zuby. Těmto přípísečným mrakům, přivátým ze stepy, říkali v městečku Kamyšinský deštíč a celá pokolení Kamyšinských toužila zastavit nápory písku. Snila o tom nadýchat se dosyta čistého vzduchu. Ale teprve v socialistickém státě se uskutečnil jejich sen. Lidé dali hlavy dohromady a společně se pustili do boje s větrem a pískem. Vždy v sobotu nastupovalo celé město do ulice s lopatami, sekerami a hevery. Na pustém náměstí se objevil park. Podél uliček se seřadili šiky tenonkých mladých topolů. Kamyšinští je pečlivě zalévali a přistřihovali, jako by to nebyly obecní stromy, nýbrž muškáty za vlastními okny. Alexej si pamatoval, jak celé město, všichni, malí i velcí, vítali s velikou slávou, když na jaře vyrazili z tenkých holých proutků mladé výhonky a oblékali se do sal. A náhle si živě představil Němce na ulicích rodného Kamyšinu. Pálí hranice ze stromků, které kamyšinští vypěstovali s takovou láskou. Rodné městečko tone v oblacích dýmu a na místě, kde stával domek, v němž Alexej vyrostl a kde žila jeho matka, ční právě takový černý a obludný komín. Těžký, drásavý stesk vřel Alexej v srdci. Nepustit je! Nepustit je dál! Bít se s nimi do posledního dechu! Jako ten ruský voják, který ležel na lesní mítině na kupách nepřátelských těl. Slunce už se dotklo šedých hrotů lesa. Alexej lezl po zemi, kudy kdysi vedl vesničký chodníček. Od spáleniště táhl těžký, mrtvolný záp. Vesnice se stála opuštěnější než pustý, hluboký hvoz. Pojednou vzbudili ho pozornost jakýsi cizí zvuk. U krajního spáleniště uviděl psa. Byl to obyčejný domácí pes s dlouhou srstí a svislýma ušima. Nějaký takový vesnický voříšek. Tiše vrčel a trhal kus oslízlého masa, který si přidržoval předními tlapami. Tento pes, kdysi jistě nejdobromyslnější tvor, na něm si hospodyně vylévali zlost a miláček vesnických kluků, náhle vstekle zavrčel, když uviděl Alexeje a vycenil zuby. Z očí mu šlehl takový divoký blesk, že Alexej cítil, jak mu vlasy stávají na hlavě. Schodil z ruky obutí a sáhl do kapsy pro pistoli. Několik okamžiků stáli proti sobě člověk a pes, který se opět stal šelmou a upřeně na sebe hleděli. Potom pes, jako by se mu myhla hlavou vzpomínka na člověka, svěsil čumák, provinile zavrtil o to ohonem, stáhl zadek a odklidil se za černou haldu spáleniště. Ne, pryč, jen pryč, rychle odtud pryč, rychle tam, kde se vede boj. Využívaje posledních okamžiků světla, dal se Alexej cestou necestou přímo přes sníh do lesa a jakoby hnán pudem směřoval tam, odkud bylo už zcela jasně slyšet dunění kanonády. Ten zvuk ho přitahoval jako magnet stále větší silou, čím víc se k němu přibližoval. Kapitola 12. Tak se plazil ještě den, dva, nebo snad pět či osm. Ztratil ponětí o čase. Chvílemi se ho zmocňovala dřímota, chvílemi upadal do bezvědomí. Usínal v pohybu. Ale síla pudícího k východu byla tak veliká, že i když ztrácel jasné vědomí, lezl stále, i když pomalu, kupředu, než narazil na strom nebo keř, nebo než mu uklouzla ruka a padl tváří do roztálého sněhu. Veškerá jeho vůle, všechny jeho nejasné myšlenky se soustředovaly jako v ohnisku do jednoho maličkého bodu. Lézt, pohybovat se kupředu, stůj, co stůj. Na své cestě prohlížel chtivě každý keř, ale Ježka už nenašel žádné. Živil se pod sněžními jahodami, sál šťávu z mechu. Jednou narazil na velké mraveniště, jež tu činilo jako úpravná, pěkně uhlazená a deštěm omytá kupka sena. Mravenci se ještě neprobudili a jejich obydlí se zdálo mrtvé. Alexej vsunul do kypré hromady ruku a vytáhl jí posetou mravenčími tělíčky, jež se mu pevně přisála ke kůži. Pustil se do nich, s rozkoší vychutnával v suchých popraskaných ústech kořenou a trpkou chuť mravenčí kysely. Opět a opět strkal ruku do mraveniště, dokud neožilo, probuzené nečekaným pádem. Drobný hmyz se zoživě bránil. Mravenci pokousali Alexeji ruku, rty i jazyk, zalezli mu pod kombinézu na holé tělo, kousali a pálili. Ale jemu to bylo jedno. A dokonce to bylo příjemné. Ostrá chuť mravenčí kyseliny ho spružila a osvěžila. Chtělo se mu pít. Mezi kopečky mechu spozoroval nevelkou louži zahnědlé lesní vody a sklonil se nad ní. Okamžitě však ucouvl. Z temného vodního zrcadla hleděla na něho, na pozadí modrého nebe, příšerná, úplně neznámá tvář. Podobala se lepce potažené temnou kůží, porostlou divokým kučeravým střediskem. Z temných, vpadlých očních důlků pohlížely na něho velké, kulaté, divoce se lesknoucí oči. Spečené vlasy padaly mu v pramencích do čela. To jsem opravdu já, pomyslel si Alexej a nenapil se. Poleká na vlastním obrazem. Pojedl jen sněhu a lezl dál na východ. Přitahován stále týmž mocným magnetem. Na noc se ukryl do velké jámy po granátu. Jejíž okraj byl vrouben žlutým náspem písku, vyhozený výbuch. Na dně bylo ticho a příjemně. Vítr tam nemohl. Hlásil se pouze drobnými zrnky písku, která zanášel dolů. Hvězdy mu připadaly zdola neobyčejně jasné a blízké, jako by visely přímo nad hlavou. A rousnatá větévka borovice, houpající se pod nimi, vypadala jako ruka, jež stále utírá a čistí tato jiskřivá světelka. Kránu se ochladilo. Vlhká mlha visela nad lesem, vítr se obrátil, banul ze severu a zmrazil mlhu v led. Když jsem dlý pozdní úsvit prodral konečně větvemi stromů a hustá mlha opadla a zvolna se rozplynula, bylo vše kolem pokryto hladkou ledovou korou a větevka borovice nad jámou se nyní zdála pitvorným křišťálovým lustrem s drobnými přívěšky. Přívěsky zvonily tiše a studeně, když se do nich opřel vítr. Za tuto noc Alexej nějak zvlášť zeslábl. Už ani nežvíkal sosnovou kůru, již měl v zásobě po kapsa. S námahou odtrhl tělo od země. Jako by se k ní bylo za noc přilepilo. Ani nestřásl z kombinézy, tváří a vousů, zmrzlé jíní a začal se šplhat po stěně vzhůru. Ale ruce bezmocně klouzaly po zledovatělém písku. Znovu a znovu se pokoušel vylézt a opět sjížděl až na dno. Jeho pokusy byly stále chabější a chabější. Konečně se s hrůzou přesvědčil, že se bez cizí pomoci odtud nedostane. Tato myšlenka ho znovu připomněla, aby se ještě jednou pokusil vyšplhat po kluzké stěně. Udělal však pouze několik pohybů a svezl se dolů, vysílený a bezmocný. Konec. Teď už je to všechno jedno. Svinul se na dně jámy do klubíčka a v celém těle pocitoval strašný klid, který rozleptává a spoutává vůli. Ochablým pohybem vyňal z kapsy košile otřelé dopisy, ale neměl už sil, aby četl. Z celofánu vytáhl fotografii děvčete v pestrých šatech, sedícího v trávě na rozkvetlé louce. Usmál se na ní vážně a smutně a otázal se. Tak se tedy loučíme? Ale pojednou sebou trhl a strnul bez hnutí z fotografii v ruce. Kdesi vysoko nad lesem, ve studeném, provrhlém vzduchu, jakoby zaslechl známý zvuk. Okamžitě se vymanil z tíživé manátnosti. Nebylo nic zvláštního v tom zvuku. Byl tak slabý, že ani bystré zvířecí ucho by jej nerozlišilo od rovnoměrného šumění a občasného zvonivého zapraštění ve zledovatělých korunách stromů. Alexej je však slyšel stále zřetelněji. Podle zvláštního hvízdavého zabarvení tónu poznal bezpečně, že to letí i šáček, na jakém letával i on. Učení motoru se blížilo, sílilo, přecházelo chvílemi ve svištění, chvílemi ve skřípání, když se letoun obracel ve vzduchu. Ale teď se konečně objevil vysoko na šedém nebi nepatrný, zvolna se pohybující křížek, jenž mizel a opět vyplouval z šedého dýmu oblaků. Již je vidět rudé hvězdy na křídlech. A teď zasvítil stroj Alexej přímo nad hlavou, zablískl v slunci stříbrnými plochami křídel, udělal překrut, obrátil se a začal se vzdalovat. Zanedlouho hukot motoru stichl a utonul v šumění zledovatělého lesa a ve větru, který jemně harašil větvemi. Alexeji se však ještě dlouho zdálo, že slyší jeho hvízdavý, jemný zvuk. Představoval si, že sedí v kabině letounu. Za malý okamžik, takový, že by člověk ani nestačil vykouřit cigaretu, by byl na svém lesním letišti. Kdo to asi letěl? To snad se Andrej Dechtěrenko vypravil na ranní průzkum? Rád létá při průzkumu hodně vysoko v tajné naději, že narazí na nepřítele. Dechtěrenko, letoun, kamarádi. Alexej pocítil nový příliv energie a začal znovu prohlížet zledovatelé stěny jámy. No ovšem, takhle se odtud nedostane. Ale nebude přece ležet na břiše a čekat na smrt. Vytáhl z pochvy dýku a chabými slabými údery začal sekat do ledové kůry, hrabat nechty zamrzlý písek a dělat schůdky. Olámal si nechty, prsty rozedřel do krve, ale pracoval dýkou i nechty stále úporněji. Potom se opřel koleny a rukama o vytesané jamky a začal pomalu vystupovat. Podařilo se mu vylézt až k písečnému okraji. Ještě malý nápor a pak se položí přes násep a převalí se přes něj. Nohy mu však uklouzly, udeřil se bolestně tváří o led a zase se svalil dolů. Při pádu se řádně uhodil. Ale v uších mu stále ještě zněl hukot motoru. Začal se znovu škrábat nahoru a znovu sklouzl pod stěně. Na to se kriticky podíval na svou práci. Začal trpělivě prohlubovat stupně. Kraje horních zaostřil a lezl opět z hůru s vypětím posledních sil slábnoucího těla. S námahou se konečně převalil přes písečný násyp a bezmocně se z něho skutál. Ale hned lezl dále. Tam, kam odletěl letoun, a kde vystupovalo nad lesem slunce, již rozhánělo mlhu a jiskřilo v křišťálu náleď. Kapitola 13. Ale lezlo se mu teď už stěžka. Ruce se třásly. Nemohli unést tíhu těla. Podlamovali se. Několikrát padl obličejem do rozbředlého sněhu. Země jakoby znásobila svou přitažlivost. Neměl sil překonávat ji. Cítil neodolatelnou touhu ulehnout a trochu si odpočinout, aspoň půl hodinky. Ale dnes ho to táhlo přímo zběsile kupředu. A tak lezl a lezl dál, přemáhaje ochromující únavu, padal, zvedal se a zase lezl. A necítil už ani bolest, ani hlad. Nic neviděl a neslyšel, kromě kanonády a střelby. Když už ho ruce nemohli udržet, pokusil se lézt po lokte. Šlo to špatně. Lehl si tedy na záda a odrážeje se lokty od sněhu, zkusil se kutál. To se mu dařilo. Převalovat se z boku na bok bylo lehčí. Nenamáhalo ho to tolik. Jenom se mu silně točila hlava. Co chvíli ztrácel vědomí, a často se musel zastavovat, usedat na sníh a čekat, až mu přestane kroužit před očima země, les a oblo. Les prořídl. Místy prosvítaly holé plochy mítin. Na sněhu se rýsovaly stuhy zimních cest. Alexej už nemyslil na to, podařili se mu dostat se ke svým. Ale věděl, že neustane. Že poleze dál, bude se kutálet dopředu, dokud bude tělo schopné pohybu. Když ztrácel na okamžik vědomí od této pekelné práce všech zesláblých svalů, ruce a celé tělo konalo dále tytéž složité pohyby a tak se valil po sněhu za duněním kanonády přesně na výh. Alexej se nepamatoval, jak strávil tuto noc. A jaký kus cesty urazil rán. Všecko se mu ztrácelo v mlze. V mučivém polospánku. Matně si vzpomínal na překážky, které se mu stavily do cesty. Zlatavý kmen skácené borovice s plíštící jantarovou smolou. Hranice dříví, odřezky a piliny, ještě tu všude válely. Nějaký pařez se zřetelnými kruhy led. Nový zvuk ho vytrhl ze zapomenutí. Vrátil mu vědomí, přiměl ho, aby usedl a rozhlédl se. Viděl, že se ocitl uprostřed rozsáhlé lesní mítiny, zalité slunečními paprsky, zavalené skácenými, nerozřezanými kmeny a kládami, zastavené vyrovnanými metry dříví. Polední slunce mu stálo nad hlavou. Kolem to sitě vonilo pryskyřicí, pařící se chvojí a vlhkostí tajícího sněhu. Kde se vysoko nad stuhlou, ještě neroztálou zemí jásal skřivánek, trilkoval a zalikal se vlastní prostičkou písní. Alexej se rozhlédl po pasece s pocitem určitého nebezpečí. Kácelo se tu teprve nedávno. Chvoj na poražených stromech ještě nezvadla a nezežloutla. Medová pryskyřice kapala z řezných ploch rozpařených sluncem, vonili tu čerstvé odřezky a syrová kůra, již tu bylo jako nastláno. Musí tu být lidé. Snad zde Němci kácejí, aby měli dřevo nakryty a opevnění. Raději tedy odtud, rychle pryč. Drvaři tu mohou být, co nevidět, ale tělo bylo jak koska. Svírala je vytrvalá bolest a nemělo už sil se pohybovat. Lézt dál? Nikoli. Instinkt, který si vypěstoval v těchto dnech lesního života, ho varoval. Neviděl nic, ale cítil, že ho někdo bedlivě a upřeně pozoruje. Ale kdo? V lese je ticho. Nad mítinou zvoní skřivánek, datlové temně tlukou, zrostně štěbetají síkorky a přeletují prudce ve větvích skácených borovic. A přece jen Alexej cítil celou bytostí, že za ním někdo slídí. Zapraskla větévka. Ohledl se a uviděl v zelenavém houští sosnového mlází, které houpalo po větru kučeravými vršíčky několik větví, jež se nějak lišily od ostatních a chvěli se jiným rytmem než celé okolí. Alexej se zdálo, že se odtamtud nese tichý vzrušený šepot. Šepot lidských hlasů. Opět, jako tehdy při setkání se psem, cítil, že mu vstávají vlasy na hlavě. Vytrhl ze záňadří zrezavělou zaprášenou pistoli a s námahou oběma rukama natáhl kohoutek. Když se ozvalo cvaknutí, v houští jako by někdo uskočil. Několik stromků zatřáslo korunami, jako by o ně někdo zavadil. A pak zase vše utichlo. Co je to? Zvíře nebo člověk? Pomyslel si Alexej a zdálo se mu, že v křoví též někdo tázavě řekl. Člověk? Zdálo se mu to jen? Nebo skutečně tam v houští mluví někdo rusky? Ano, ano, určitě to bylo rusky. A z toho, že tam někdo promluvil rodnou řečí, pocítil náhle takovou bláznivou radost, že nepomýšleje na to, kdo je tam, přítel či nepřítel, vyrazil vítězný výkřik, skočil na nohy, celým tělem se vrhl vpřed za hlasem a klesl se za úpěním jako podťatý. Pistole mu vypadla z ruky.
Vím, že cestou tou někam musí dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Vše, co jsem měl, to jsem opustil, jen proto, abych viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, tak řekněte mi, kde najdu ráj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Zřídka, co jsem ho jak dítě znal, toho radu jsem požádal. On mi na kolena přikázal a tiše mi pak povídal.
Víš, že cestou tou někam musíš dále jít. Víš, že ani jednou v životě nesmíš milou vzít.
Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, teď už jsem viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, teď vím, že doma je ráj.
Vím, že se svou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. milou vzít. Život tě nesmí milou vzít. Život tě nesmí milou vzít.
Psal, a Angličani nevěděli, jak to koule dál. A místo, aby oslavili v lidu nový rok, tak rozhodli se vládnu sadit všechno na útok.
Andrew Jackson, řekl nám hoši jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Chvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Zvuk popnul nad řekou, jak kanonáda zněla, a voda v Mississippi nesla skoky mrtvých těl. My měli na vrak, když nás bylo mít, a museli jsme v srdce silou bránit New Orleans.
Andrew Jackson řekl nám hoši jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Rvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Jo, jenže pak jsem přišel na to, že ráno předtím dohodli se páni nahoře. Když už tak nám tu zprávu proda stačila a bitva o New Orleans dávno skončila. Hej!
Andrew Jackson řekl nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Rvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
všechno, co je mimo tenhle svět. Je tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivaná. A tvý srdce je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe kruh si dal.
Skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná. Voda má, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, voda má. Rozpuštěné vlasy, voda má.
Nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má. Voda je smutná, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má.
Kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. chodívala pro vodu. Voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má.
Voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Na kterém čekám, doufám, že dočkám se, snad se to poštěstí. Láska je ulicí, v které tě potkám, možná, že s úsměvem, možná, že plačící. Podobá snídaně v trávě.